Ja, vi er kommet fram da til den siste timen, og det siste kapittelet, også da i Jonaboka. Og vi skal lese dette. Disse kapitlene i Jonaboka, de er jo ikke så store. 11 vers er jo 3 av disse kapitlene på. Og vi leser det sammen. Men dette syntes Jonas meget ille om. Og han ble harm. Han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa, da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Men Herren sa, er det med rette du er harm? Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg østen for den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den, for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud et kikajon-tre vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismod, og Jonas hadde stor glede av kikajon-treet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm som stakk kikajon-treet, så det visnet. Og da solen sto opp og sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonas i hodet så han var helt forkommen, da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» Men Gud sa til Jonas, «Er det med rette du er harm for kikajon-treets skyld?» Han svarte, «Ja, med rette. Jeg er så harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du har medynk med kikajon-treet, som du ikke har hatt noe strev med, og ikke har fått til å vokse. Det ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Nineve, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr? Vi ber sammen. Herre, vi fortsetter å komme fram for ditt ansikt, og det er fordi vi trenger deg så inderlig vel. Jeg trenger deg som skal stå og bære fram ditt ord. Og du vet det er krevende også å sitte og høre og ta imot ordet. Og derfor ber vi deg om nåde og hjelp og visdom og et åndens pust inn over vårt liv, Herre Jesus. Herre, stell med hver enkelt en av oss. Vi takker deg for den anledningen vi har til å høre ditt ord og være inn under ditt ord og din ånds kraft og veiledning. Amen. Et underlig og vidunderlig åndens vær hadde Jonas opplevd. Det er få predikanter forunt å oppleve noe i likhet med dette, det må vi bare understreke. Derfor er det desto merkeligere at ikke Jonas var full av begeistring. Ikke sant? Når han så hva som skjedde, hvilke verk Gud gjorde i Nineves folks hjerter. Ikke sant? En skulle tro at en predikant som opplevde en vekkelse av slike dimensjoner ville svevd som en fugl og kvitret og ropt halleluja og syntes at han var i verdens beste situasjon. Ikke sant? Men det som skapte glede i himmelen, og som stemte englenes harper, er en som har sagt til lovprisning. Jeg tror nok ikke akkurat det er helt sant da. Det står jo ikke noe om at englene kan synge det helt tatt i Bibelen. Nei, de har fått det inn i den nye bibeloversettelsen til Bibelselskapet. Men det er i konflikt med det grunntekstens ord. Det står ingenting om englesang på Betlehemsmarkene. Det var kanskje nytt for dere. Men for vi har jo masse poesi som forteller det. Men det, i alle tidligere utgaver så stod det «de sa». Nå står det i Bibelselskapets sang. Men det har vi ingen grunn for. Men Guds menighet, de synger. Og de synger lammets sang. Og de skal synge i evighet. Ja, det var en parentes. Men det skaper litt undring for oss. Og det er noe her i Guds rike som er litt merkelig. Fordi at omvendelsen og vekkelsen, den skapte den største sorg og harme og fortvilelse hos profeten Jonah. Vi har noen, ikke riktig samme tilfelle, men noe i likhet. Det var profeten Elia hadde stått i åndskampen, han også, og hadde opplevde en fantastisk seier i Guds rike, når han hadde stått for Guds ansikt, og all muligheter for liksom at det skulle skje noe på Karmel, de var utelukket, de hadde tatt og kastet masse vann over offeret og gjøre det umulig. Alle Baalsprestene, de hadde jo mislykkes, og nå sto han alene med et overvetet offer. Og så slo Guds ånd og Guds ild ned og fortærte offeret og slikket bort alt vannet. Og seieren over Baalsprestene var total, og det slo ned i kong Akabs hjerte også. Så for en kort tid så ventet han om. Men kona hans, Jezabel, fikk han snart på andre tanker, for å si det sånn. Det var en veldig seier, ikke sant, i Guds rike. Han skulle også flyve lavt etter en sånn opplevelse, skulle han ikke det. Det var mange predikanter som hadde gjort det. Vi snakket om helbredelsespredikanter i går, og de er så seiersikre, ofte. Det garanterer liksom dette. Min erfaring er at når en blir kalt inn i slike oppgaver, så kryper en nesten sagt langs gulvet, for en kjenner på sin egen hjelpeløshet. Og skjer det undre, så blir en enda mer slått til jorda, fordi en vet at det var ikke min egen kraft, det var ikke min egen gjerning. Men vi står innenfor Guds blottede arm, og da blir et menneske slått i støvet for allmaktens Gud. Og det var det som skjedde også med profeten Elia. Han gikk en dagsreise ut i ørkenen, står det i 1. Kongebok 19:4. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden, og sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» En voldsom åndelig utladning når en opplever nærkontakt med himmelens Gud. Da har liksom ikke jeg noe lenger. Ja. Noe av dette her, og så er han nede i mismodets sump, denne profeten også. Han satte seg utenfor byen for å se på hvordan det gikk med den, og han gleda seg, kan hende, til å se, ja, slik som det skjedde med Sodoma og Gomorra, at ild og svovel regnet ned fra himmelen, og så fortærte denne ugudelige byen. Eller han lyttet etter om det var hærer som var i anmarsj, som skulle utøve denne forferdelige gjerningen over denne stolte, egenrettferdige og ugudelige byen. Han satt der. Gleda seg nesten, kanskje. For det var fiendebyen, det var fiendelandet, det var Israels motstander dette her dreide seg om. Og om 40 dager skulle det skje. 40-tallet i skriften er jo prøvelsens tall. Eller vekt, å være vektskålen hos Gud, altså. Det går som en rød tråd gjennom Bibelen vår. Men han satt der dag etter dag, 38 dager, og det var det samme. 39 dager, ingenting å se. 40 dager, ingenting. Nå speide han, hvor blir det av? 41 dager, ingenting. Da datt han sammen. Ja. Hva var det for noe? Da blir han sint. Han blir sint på Gud. Og så blir vi her ført inn i det som jeg har sagt noen ganger underveis. Vi spurte: hvorfor? Hvorfor flyktet Jona? Vi har pekt på menneskefrykt, ikke sant? Det å komme ifra en liten småby i Galilea og tre inn i verdenshovedstaden Ninive. Ja, det kunne få det til å gå kaldt gjennom nedover ryggen på noen vær, og få budskapet til å stivne på leppene våre, ikke sant? Jo da, det er mange ting som kunne si det i den sammenheng. Erkjennelsen av egen uverdighet. Dette går aldri. Jeg er for svak, jeg er for liten. Men det var nevnt det, at det var ikke det som var den egentlige grunnen. Jeg vet ikke om du hørte med i det hele tatt, men kan hende det gjorde det. Den egentlige grunnen til at Jona flykta fra kallet, den svares det på først i avslutningen av denne boka. Og det er det som vi leser om da i det andre verset her. Han ba til Herren og sa: «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde.» Årsaken til flukten var helt annet enn menneskefrykt, altså. Det var også noe helt annet enn frykten til å mislykkes. Det som red han som en mare, og som var det dypeste smerten i hans hjerte, det var dette: tenk om Gud i himmelen forbarmer seg over Ninive. Profeten hadde stått i sitt eget folk, i Israels folk, där konge på konge hade gått på villfarne vägar och levt, som det står i skriften, i Jeroboams synder, i uppror mot Gud, i ondskap som var förfärdlig, avgudsstyrkelse och förväntet. Ja, det är gulig vad kongene i Israels land drev med. Och många av dem fick folket med sig i detta. Och Herren måtte sända många profeter till dem. Faktiskt är det de flesta profeterna virka i detta folk i Nordrike, som vi säger. Herren sände profet till dem för oss att tala Herrens ord. Han hade stått där och så förkynt. Han hade talat om domen. Han hade förkynt deras synder. Han hade talat om frafallet. Han hade visat en väg till att omvända sig till himlens Gud. Och så hade han talat för döva hjärtan. Så hade han kännskap till att det var tider då folket omvände sig. Men dessa omvändelsestiderna, de var blivit färre och färre. Hans folk svartnade mer och mer till. De kastade Guds ord ifrån sig, brydde sig icke om det. Det är inte slik att en Herrens profet är känslolös överför slike åndstillstander. När en kallar till omvändelse och folk vänder ryggen till det och icke vill höra och icke vill ta emot. Någon av de största smärtorna jag har haft som förkynner är nettopp det, när jag förstått det, att Herren har varit efter ett människa och det har kallt det, och så har de sagt nej. Och så har de satt all sin kraft in på att komma sig bort ifrån ett möte och lucka frälsen ute från sitt liv. Det gör ont. Och inte minst är det ont för Herren som säger: dag och natt rakte jag mina händer ut emot ett gjenstridigt folk. Men dere vill inte. Skönner vi lite av det? Han hade stått i Guds förtroliga råd och brakt ordet från Herren in till sitt folk och upplevt smärten och misslyckheten och allt detta. Och så lyder ordet ifrån Herren: gå till Nineve, till den stora staden, till fiende folket, till härskermakten, och så rop ut i den mitt ord. Jesus talte en gång och så sa han det slik: Guds rike skall bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter, sier han. Tatt ifra. Kunne det være noe her? Kunne det være noe som lå der og verket på innersida hos profeten Jonah i möte med detta? Jo, Herren hade ju advart sitt folk. Det står i tredje Mosebok kapitel 26 och vers 31-33. Där domen över Israels folks ulydighet blir tegnad för våra ögon. Där står det: jag vill göra deras byer till en örken och lägga deras helgedomar öde. Jeg vil ikke nyte vellukten av deres offer. Jeg vil legge landet øde, så deres fiender som bor der skal forferdes over dere. Men dere vil jeg spre blant hedningene. Med dragets sverd vil jeg forfølge dere. Deres land skal bli øde, og deres byer en ørken. Svære ord. Ulydighet mot Israels Gud. Er det dette jeg skal være med på? Skal jeg være med på så flytte lysestaken ifra mitt eget folk og over til et annet folk? Da var det en dyp frykt i hans hjerte. Tenk om de omvender seg. Tenk om de tar imot Guds ord. Mitt folk forkaster ordet. Hva om dette folket tar imot Guds ord? Tenk om de omvender seg, og Herren forkaster folket mitt for å ta seg av et nytt folk. Skjønner du den smerten der? Og midt inni dette, er det jeg som skal være middelet, redskapet, og ta nåden og miskunnheten bort ifra mitt folk, og så gi det til et fremmed folk, til våre fiender, til de som har vært ødeleggende for folket mitt. Skjønner at det er en smerte som han kjenner på, så sier han, dette kan ikke jeg være med på. Jeg orker ikke tanken på det. Derfor flyktet jeg til Tarsis, sier han. Derfor ga jeg meg i vei. Jeg orket ikke å se mitt folks undergang og et annet folks antakelse. Og derfor var han så redd, redd for at vekkelsen skulle komme til Nineves folk. Og derfor var det at han kjenner på dette. Tror du det hadde vært en lykkelig folk, en gjeng av predikanter og prester i Norges land som fikk beskjed fra Gud om at nå kan dere gi opp å preke i Norge. Nå overlater jeg dette til elendighet og deres egne synder og deres eget frafall. Og så nå setter dere på flyet, og så reiser dere til Afrika, og så reiser dere til Østen. Da skal dere oppleve at folk vender seg til Gud. Det dere ikke opplevde iblant deres eget folk, skal dere få oppleve nå i et annet folk. Tror du det hadde vært en lykkelig flokk som reiste? Tror du de hadde sittet og dette var godt? Jeg tror at om de aldri hadde grått før, så hadde de grått da. Fortvilelse. For det var dette folk, Israels folk, han elsket. Det var det han hadde omsorg for. De der borte i Irak, altså i Syria som det var den gangen, han brydde seg ikke om dem. Men han så, og han forsto det, at Israels Gud brydde seg om dem og hadde hjertelag for dem, og det skremte ham. Ja, da vi kjenner litt på den smerten vi... Jeg hørte Handeland, Oskar Handeland, vår store historiker i Misjonssambandet, bare noen få ganger, men jeg var på 75-årsjubileet i Bergen i 66. Og da hadde han et foredrag, og så sier han det. Vi i Misjonssambandet ble født i vekkelse, sa han. Det var store vekkelser som fulgte forkynnerne våre. Det har ikke skjedd i de senere år, men vi har opplevd det at vekkelsen har gått på våre misjonsfelter, hvor tusener er blitt omvendt. Vi fikk lede oss i den sammenheng, men det var samtidig en smerte over at vårt eget folk ikke tar imot Guds ord. Hva er det som er så galt i denne sammenheng? For det første så skal vi understreke for hverandre at selv om Jona har opplevd en Guds inngripen i sitt liv, for det hadde han, og Guds omsorg, og han var blitt omvendt, og mye var nytt i Jonas' liv, bar han likevel på mye av det gamle. Det merker vi også i forkynneres liv. Til og med fra de store åndelige opplevelser og vekkelser og slikt, så er det så mye som ikke er falt på plass. Og det gamle mennesket og synden, den er du så visst ikke ferdig med. Derfor gjelder det framfor alt at vi får lov til, og det var der det svikta, for Jona her, han så ikke med Guds øye. Han så ikke på situasjonen slik som Gud så på. Han var kjødelig, han var opptatt med seg selv, med sine egne interesser og sine egne tanker, og så han ikke med Guds øye. Og det er noe av det viktigste i Guds rike, slik som Reichelt sier det i sangen sin, lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk. Og dermed så må profeten ta seg av han på denne litt merkelige måten for å vekke han opp, for at han skal forstå hvordan Guds tanker er med et menneske og med folkene. Han er bare opptatt med seg selv. Livsmotet hans er knekket, og han ønsker seg døden. Det har nok forskjellige årsaker kan hende. Jeg kan da ikke reise tilbake til Israels land og fortelle at jeg har gjort en slik oppgave. Jeg har preket og preket slik at folk omvendte seg. Men det var ikke noe i det. Jeg var egentlig en falsk profet. Jeg fikk noen virkninger ut av dette her, altså, men det var jo ikke liv laga. Det skjedde jo ikke som jeg sa. Det er ikke noen enkel situasjon. Og vi har mange falske profeter som har gitt seg i kast med å profetere, og så har det ikke blitt noe av det. Falske profeter. Jeg er drøssevis av dem, også i dag. De taler store ord, men det er ikke innholdet i dem. Det kom noen profeter og kom over Hardangervidda, stansa på høyden over for Bykle, jeg vet ikke hvor kjent dere er, på toppen av Setersdalen, og så sier de det at de hadde fått et fantastisk syn. Nå skulle det bli en gjennomgripende vekkelse i Setersdalen med utgangspunkt i Bykle. Og dette reiste de ned i Bykle opp og profeterte og sa. Og de annonserte det i visse kristelige blader også, og det blei en tilflytning til Bykle, fordi de skulle være med på det store verket som Gud skulle gjøre i Bykle. Ja, det er ikke hvor mange av de troens folk som jeg kjente der, de var skeptiske, men så er en redd for å stå Gud imot oss, ikke sant? Det er ikke lett. Men tida gikk, og de som kom tilreisende for å være med på dette store Guds under, de forsvant den ene etter den andre. Og pinsemenigheten som liksom husa dette her, satt tilbake med 3 stykker. Dyp nede i fortvilelse. Jo, da er det mange falske profeter, ja. Nei, det er det ikke. Dette her var litt spesielt, men det har vært noen slike profetiske ting, og noe av dette her som Bibelen taler om, er at det er jo et bevis på at Herren har talt, at det skjer, kan du si det som er sagt. Men i så mange tilfeller er det deres egne tanker, og det klør dem i øret. Men vi har heldigvis sanne vekkelser i dag også, hvor mennesker søker Gud og blir frelst.
I hundrevis.
Ja, nå skal ikke jeg gå inn for alt det.
Bare
tenk
at
du
var
inne
på masse folk som de kristne var som de møter der nede, sørfolk, lettende for det her, jeg vet ikke.
Ja. Nå må vi si det, og være sanne, så er det en hel del steder hvor det stadig blir omvendt mennesker, altså de gjør det. Og, om ikke det alltid er i misjonssambandet, men heldigvis får vi av og til å være med på det også, men det er også i andre sammenhenger. Så her for, kan det være 14 dager siden Turid, kanskje, som et av barnebarna våre, sa til mor si, vi kom fra møte, og så var det en del ungdommer som skulle samles, og så sa han, jeg vil hjem igjen, mamma, sa han. Og så, hvorfor vil du hjem? Ja, er ikke bra, sa han. Er ikke bra, han hadde liksom så underlig her inne. Og så sier datteren min at, ja, sånn, fortelte hun hvordan hun hadde det når hun var kalt av Gud. Er det sånn du også har det, Magnus, sa hun. Ja, det var sånn han hadde det også. Ja, vil du at vi skal be for deg, sier hun. Ja, han ville det. Han ville gi seg over til Gud. Og de fikk lov til å be sammen om at Herren Jesus måtte få ta seg han. Han er snart 15 år bare. Ja da. Og i den sammenheng har det vært mange ungdommer som i den senere tid har overgitt seg til Gud. Så ikke hundrevis, men det er nok tosiffra tall der i den sammenhengen. Så det, men det er kanskje litt på siden av dette da. Men det er i hvert fall en ting som vi skal merke oss. Det er at i vekkelsestider så setter djevelen inn sine ressurser også for å ødelegge det verk som Gud har gjort. Han retter seg imot den som er redskap til vekkelsen. Han vender seg imot forsamlingen for også å skape splittelse og ødelegge på forskjellig vis og la synder komme fram i dagen og så videre. Så det er mye vondt som skjer også i skyggen av mange vekkelser. Ja. Og ikke minst er det viktig å våke over disse tingene. Det er noen som løfter et redskap opp i skyene, som sto i vekkelsen. Og ikke så sjelden når jeg har hørt det folk som har blitt omvendt, det er ikke verdt å høre på noen andre predikanter enn han der som sto i vekkelsen. Altså. Og så dyrker de han nærmest som Gud. Og ikke så sjelden så skjer det at redskapet som var i vekkelsen også faller i synd. For den tror kanskje at den var uangripelig. Og så viste det seg det at djevelen seiret i deres liv, altså. Det er viktig at den som Herren får lov til å stelle med, får lov til å være i ydmykhet, være lyttende. Det er han som gjør sin gjerning. Men det er den smerten som Jona opplevde. Det var en artikkel, en lite innlegg i Dagen her for noen uker siden som gjorde et inntrykk på meg. Det var han, Steffen Kristiansen, som skrev det. Han hadde lest det i en bok som hadde vært utgitt i Amerika, som fortalte om tre fremtredende predikanter som var så kjent og virket til så stor velsignelse. Den ene av dem var Billy Graham. Han ble liksom tatt ut, og de kastet seg over han og fremhevet han, og han fikk lov til å være et Herrens redskap gjennom et langt liv. Men det var to andre som han omtalte. Den ene gikk inn i radio- og TV-bransjen, og gjorde det vel kanskje godt der, men som et Herrens vitne forsvant han. Den andre gikk under i alkoholmisbruk og usedelighet og greier. Jeg må si at jeg synes det var svært. Redskaper, vekkelsespredikanter som fikk en slik endelikt. Det vil si at den som står, han ser til at han ikke faller. Det er djevelen setter inn, og han satte inn på Jonas også. Herren viste miskunn imot den tvilende, en nedbøyd og mismodig predikant. Nå hadde jeg mange ting her om farene og dette her med vekkelsen, men det må jeg bla forbi. Men han satte seg da utenfor for byen. Han ville se på dette. Og så Herren lot et kikajontre vokse opp. Det var en oljeplante, dette her. Og han gledet seg over denne oljeplanten. Den er en vekst som skyter fort opp, men dette kikajontreet tror jeg Gud ga litt ekstra fart på, i hvert fall. Jeg kjenner ikke til det. Kjenner du kikajontreet fra Afrika? Nei. Men jeg leste at det var særlig i Egypt og i Arabia at det var en sånn kjent plante. Den hadde en krone av blad, og særlig fruktene og blomstene dannet akkurat som en paraply, leste jeg om det. Og det var til glede for han, ga ly. Og så er det Herren Jesus, når han taler til denne profeten. Du gledet deg over dette. Du fikk en kortvarig glede, en skygge. Og slike gleder, de er kortvarige, og verdens gleder, de er kortvarige, forteller Bibelen vår. Og derfor må Herren vekke han. Er det med rette du er her? Er det en skikkelig begrunnelse for det? Ja, det skal du vite. Det er det, altså, han begrunner det. Jeg er så harm at jeg kunne dø. For en småtting. Et tre som ga noen timers skygge. Det gledet du deg over. Men ikke over en by som omvender seg til Herren, som viser altså at de nå søker Gud. Og Jonas får høre, jeg er ikke som du. Jeg har syn for at mennesker skal omvende seg. De ligger på mitt hjerte. Skulle ikke jeg ha barmhjertighet med denne byen? Den som har 120.000 innbyggere, som ikke vet forskjellen på høyre og venstre, som ikke vet forskjell på rett og galt, som har vandret i sine synder og gjort det som har vært imot meg, og så nå har de omvendt seg. Skulle ikke jeg glede meg over det? Skulle jeg ikke være lykkelig? Og skulle ikke du, Jona, tatt del i denne gleden? Nå slutter Jonas boka med dette sterke spørsmålet fra Herren. Det å få lov til å glede seg over det Herren gjør, det er viktig. Vi står nok i fare for å glede oss bare når det går godt med Misjonssambandet. Nei, jeg har hatt min virksomhet der. Og hvis det blir vekkelse i Misjonssambandet, så blir jeg overlykkelig. Og hvis det blir vekkelse i en annen menighet som ikke liker så godt, da bretter jeg litt på leppa. Kan ikke være så bra det. Kan være noe sånt noe inni blant oss. Herren, han for hver eneste sjel som omvender seg, er det glede i himmelen. Ja, lær meg å skue med ditt blikk, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så får vi en klar adresse til dette. Herren vil nå alle mennesker, alle folk. Alle er dyrebare for ham, også hedningene. Derfor er også Jonas-boka kalt for det første hedningemisjonsskriftet. Herren har omsorg for alle folk, til og med for Norges folk, for Etiopia og Kenya, for Somaliland, som vi har hørt litt fra i dag, og lest Guds galskap. Og jeg tror den boka, Guds galskap, så kommer det ikke utenom at det er et rop om frelse for dette folket som lever i det ytterste mørket. Ja, der er tida mi gått, og der har jeg kommet så noenlunde igjennom. Herre Jesus, jeg ber deg om at vi må få lov til å være for ditt ansikt, og også dette sterke budskapet fra Jonas-boka kunne få lov til å nå inn til vårt hjerte. Herre, du som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så må vi innrømme at vi som dine utsendinger ofte er så blinde, så harde og så kalde når vi skal gå dine æren, og vi skal se med ditt blikk, Herre Jesus. Smelt vårt hjerte. Smelt vår tross. Gi du at vi får leve helt med deg og gå med et glad og villig hjerte på dine veier. Amen.